Direct from Washington, the voice of America, VOA. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Khadija Riami, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Oktoba 9 mwaka 2015, ambapo pia tunasikika katika mita band za masafa mafupi 19 na 22, na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya.
Na katika matangazo yetu hivi leo tunaangazia kuhusu Live Talk. Mada yetu ni uchaguzi nchini Tanzania, maandalizi na masuala muhimu yaliyojitokeza katika kampeni hivi sasa.
Vile vile katika habari za dunia, Umoja wa Mataifa yatangaza pendekezo la kuundwa kwa serikali mpya muungano huko nchini Libya.
Basi hivyo ni vidokezo tu vya mambo yetu siku ya leo katika Live Talk. Msikilizaji na kukaribisha, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa naye Hadija Riami.
Katika habari za dunia jioni ya leo, bunge la Ulaya limepitisha azimio ambalo linaishtumu serikali ya Angola jinsi inavyotendea wapinzani na kutaka kuachiliwa haraka kwa wafungwa wa kisiasa na watetezi wa haki za binadamu. Katika miezi ya karibuni, serikali ya Angola imeelezewa kuwakamata takriban wanaharakati 15, miongoni mwao ni Jose Marcos Mavungo ambaye amefungwa kwa kuandaa maandamano. Waendesha mashtaka nchini humo wanadai alikuwa anachochea ghasia, lakini hawakuweza kutoa ushahidi wowote katika kesi yake. Mwezi uliopita Mavungo amehukumiwa kifungo cha miaka 6 jela. Bunge la Ulaya hivi karibuni lilizungumzia kile ambacho wanaharakati wanasema kushuka kwa hali ya kibinadamu nchini Angola. Maafisa wa Uingereza wamesema kwa muuguzi aliyekuwa ameambukizwa virusi vya Ebola mwishoni mwa mwaka jana amerudishwa hospitali baada ya kuonyesha dalili zisizo za kawaida za ugonjwa huo. Muuguzi Pauline Kafeki amesafirishwa kwa ndege kutoka Scotland hadi kwenye hospitali maalum mjini London hii leo baada ya kujihisi mgonjwa na kupatiwa matibabu mjini Glasgow. Hospitali ya Royal Free iliyoko London imesema muuguzi huyo atatengwa kulingana na kanuni za kitaifa za afya ambazo zimewekwa. Hospitali hiyo imesema uwezekano wake wa kuambukiza wengine uko chini sana, lakini wahudumu wa afya wa Scotland wanaofuatilia kwa karibu wote waliokuwa na mawasiliano naye. Mwakilishi wa Umoja Mataifa kwa Libya ametangaza kwa pendekezo la kuunda serikali mpya ya umoja wa kitaifa hilo katika taifa hilo lililogawanyika huenda ikawa ni hatua ya kusonga mbele kuelekea katika kumaliza miaka 4 ya vurugu na mizozo ya kisiasa. Bernardino Leon amesema wa Libya ni vyema ichukue fursa hii ya kihistoria kuiokoa Libya. Chini ya mpango huo, mwanachama wa bunge ambalo lina makao yake mjini Tripoli, Fayez Sarraj, ametajwa kuwa atashika wadhifa wa waziri mkuu. Atakuwa na manaibu watatu mawaziri sita ambao wataunda baraza la uraisi. Pendekezo la serikali ya umoja wa kitaifa bado linakabiliwa na vikwazo kadhaa. Mabunge hasimu mjini Tripoli na lile lililopo mashariki mwa nchi lazima waidhinishe serikali hiyo ya umoja. Makundi ya wanamgambo nayo ya pande zote lazima nayo yakubali. Shirika la afya duniani WHO na idara ya Umoja wa Mataifa kuhudumia watoto UNICEF inaisihi serikali ya Ukraine haraka kutoa ruhusa kwa ajili ya kampeni ya chanjo ya polio ya nchi nzima ili kuokoa maisha. Mashirika hayo ya Umoja Mataifa yameonya kuwa kushindwa kwa serikali kuunga mkono kampeni kunawaweka maisha ya watoto takriban milioni 2 katika hatari. Wiki 6 baada ya kuzuka kwa polio na licha ya maombi kadhaa ya mashirika ya misaada, mamlaka nchini Ukraine bado haijatoa idhini kwa kampeni ya nchi nzima ya chanjo ya polio kufanyika. Afisa mawasiliano katika WHO Olivia Rosenbauer ameiambia VOA kwa kutokuwa na uamuzi wa kisiasa huenda kukawa na gharama kubwa kwa maisha na watoto wengi. Utawala wa Obama leo umetangaza mabadiliko ya programu ya Pentagon ya kuwapatia mafunzo majeshi ya waasi wenye msimamo wa kadri nchini Syria. Amesema hayo waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter, ambaye ameongeza kwamba Marekani inataka kulenga juhudi za kufanya kazi na Wakurdi na majeshi mengine nchini Syria. Carter hakutoa maelezo zaidi katika mkutano na waandishi wa habari mjini London akiwa pamoja na mwenzake wa Uingereza Michael Fallon, lakini gazeti la New York Times limeripoti kwamba Marekani itaifuta rasmi programu yake ya dola milioni 500 ya kupatia mafunzo na vifaa waasi wa Syria ambao wanapigana na wanamgambo wa Islamic State nchini humo. Carter amesema hakupendezwa na juhudi za awali za programu hii na kuongeza kuwa wamebuni mwelekeo tofauti hivi sasa. Tehran imesema leo kuwa kamanda wa ngazi ya juu wa kikosi maalum cha ulinzi cha Iran ameuawa nchini Syria wakati ndege za kivita za Ufaransa zikifanya mashambulizi mapya ya anga nchini humo, huku mzozo ukiendelea kuchukua mrengo wa kimataifa. Taarifa iliyotolewa leo na kitengo maalum cha ulinzi cha Iran imesema Jenerali Hossein Hamedani aliuawa na wapiganaji wa Islamic State mapema wiki hii wakati akivishauri vikosi vya Syria kwenye eneo lililoko katika mkoa wa kaskazini wa Aleppo. Washia wa Iran washirika wa karibu wa Rais Bashar al-Assad wa Syria, ambaye kwa kipindi cha miaka 4 sasa anakumbwa na mapigano dhidi ya makundi ya waasi wa Kisuni ambao wanataka kumpindua. Wanajeshi wa Israel wamefyatua risasi kwenye mpaka wa kuingilia ukanda wa Gaza leo Ijumaa na kuua Wapalestina wanne na kujeruhi wengine zaidi ya dazeni, huku mivutano kati ya pande hizo mbili ikizidi kuongezeka. Jeshi la Israel limesema takriban Wapalestina 200 huko Gaza walisogea mpakani wakati wa maandamano na kurusha mawe na kuchoma matairi kuelekea kwenye kituo cha jeshi upande mwingine wa mpaka. Taarifa zimesema jeshi limefyatua risasi kwa vinara wa maandamano kuwazuia wasisonge mbele. Maandamano yameitishwa kwa kushirikiana na Wapalestina mjini Jerusalem na ukingo wa magharibi kufuatia matukio kadhaa ya kuchomwa visu kwa raia wa Israel kulikofanywa na Wapalestina. Tuzo ya Nobel ya mwaka 2015 imetolewa pia kwa muungano wa kundi la majadiliano ya kitaifa nchini Tunisia kutokana na mchango wake katika kujenga demokrasia kwa wote nchini humo kufuatia mapinduzi ya Jasmine ya mwaka 2011. Kamati ya tuzo ya Nobel huko Oslo, Norway imetangaza Ijumaa kuhusu tuzo hiyo na kusema kwamba itatolewa kwa taasisi nne kwa pamoja na sio kwa makundi binafsi kutokana na kazi yao ya kuweka utaratibu wa amani wa kisiasa baada harakati za kidemokrasia kufuatia mapinduzi ya Kiarabu maarufu kama Arab Spring. Kamati ya Nobel imeutaja muungano huo kwa umeleta uthabiti nchini Tunisia wakati ambapo taifa hilo lilikuwa limefikia katika hali ya kutumbukia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe.
Naam msikilizaji, basi ni Live Talk, ni siku ya Ijumaa, ni Ijumaa nyingine tena. Kama unavyofahamu, siku ya leo tunakuwa na kipindi chetu cha Live Talk, ni mjadala ambao tunaangazia mambo mbalimbali mbali. Na sasa moja kwa moja tuingie katika ukurasa mwingine wa kipindi hiki ambapo leo mada yetu ni uchaguzi mkuu nchini Tanzania Oktoba 25. Jina langu kwa mara nyingine ni Mary Mgawe, niko na mwenzangu hapa
Khadija Riami
kuendeshea mjadala wa leo, zikiwa zimebaki siku chache tu kuelekea katika zoezi hili. Leo tunaangazia masuala mbalimbali tukiwa pamoja na mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania Neville Maena, ambaye bado tunamtafuta katika line ya simu, na vile vile Martina Kabisana kutoka asasi za kiraia ambao wanaangazia uchaguzi mkuu mwaka huu nchini Tanzania. Vile vile Onesmo Ole Nguruma, mmoja wa ratibu katika shirikisho la jumuiya za haki za binadamu nchini Tanzania, na wote hawa tunawatafuta katika line ya simu. Lakini tukiwa tunaendelea tu hapa katika studio zetu Washington DC, tutaanza kwa kujadili mambo mbalimbali. Kama mnavyofahamu, Sauti ya Amerika tumekuwa tukifuatilia kwa karibu sana kuhusu uchaguzi huu wa nchini Tanzania. Hadija, nafahamu kwamba tumekava mambo mengi sana. Lakini kuna mambo mengi nchini Tanzania ambayo yanazungumziwa hivi sasa katika uchaguzi huu ambayo yanaonekana pia ni kipaumbele na yanatakiwa yajadiliwe ama yafanywe ufumbuzi kabla ya kuelekea katika uchaguzi wa tarehe 25 mwezi Oktoba.
Ya, na siku zilizobaki Mary ni siku chache, huwezi hata kusema labda zimebaki wiki tatu au ngapi, lakini ni siku chache. Na kwa kipindi hichi kilichobaki tunajaribu kuzungumzia elimu ya wapiga kura, manake uchaguzi wa mwaka huu uko tofauti na chaguzi nyingine za vyama vingi zilizopita, kwa sababu uchaguzi wa mwaka huu kwanza kuna swala la watu wamejiandikisha kwa kutumia BVR, wana kadi za kupigia kura, wanatakiwa waende na kadi zao za kupigia kura. Lakini sasa je, wakifika kule kwenye vituo vya kura ni kitu gani ambacho kitafanyika? Lakini licha ya hayo kuna upinzani mkali, manake ni tofauti na chaguzi zilizopita. Upinzani wa safari hii unaona kwamba kuna vyama viwili vikuu hivi, UKAWA ambayo Chadema iko kwenye UKAWA, na huku kuna chama tawala cha CCM. Upinzani huu unajaribu kuwatia watu wengine wanakuwa na wasiwasi. Je, uchaguzi utakuwa wa amani? Je, pale wanapozungumzia swala la kwamba wakifika kule wapiga kura, wafuasi wa vyama walinde kura, unazilinda vipi kura? Wewe umeenda kupiga kura. Sasa vitu hivi vinahitaji kuzungumzwa sasa hivi na wananchi ambao wapiga kura wanaostahili kufika kwenye vituo vya kupiga kura, kuelezewa kwamba ukifika kwenye kituo cha kupiga kura wajibu wako utakuwa huu. Kwa hiyo ni mambo mengi ambayo yanahitaji sasa hivi kuzungumziwa kabla siku hiyo ya uchaguzi.
Ni kweli kabisa, na kama ulivyosema, nitakubaliana na wewe Hadija kwamba safari hii kwa kweli uchaguzi kampeni zake ni kali kweli kweli. Na juzi hapa, kama utakumbuka, tuliwahi kufanya mahojiano na baadhi ya watu nchini Tanzania. Huyu ni mwananchi tu wa kawaida, mpiga kura tu wa kawaida. Wengine wakawa wanaelezea, wanasema kwamba tumeambiwa kutakuwa na hizi BVRs, lakini hatuna uhakika kwamba zinatumika vipi. Vile vile tumeambiwa tuende na kalamu zetu. Sasa hizi kalamu hatujui tukifika pale ndio tutazifanyia nini. Kwa hiyo utapata kuelewa kwamba kwa kweli wengi wanasema tusubiri hii tarehe 25, na haijulikani kama kweli ili swala la kutoa elimu jinsi wapiga kura watakavyokwenda kufanya siku hiyo limeshakuwa tayari na kweli wana uhakika. Na swali lingine ni je, kule vijijini wamefika kweli?
Ndio hapo sasa. Manake huku vijijini, manake watu utakuta mambo mengi yanayozungumziwa yanazungumziwa katika maeneo ya mijini, lakini husikii watu wakasema kule vijijini kuna taratibu hizi zimewekwa. Alafu kama katika chaguzi zilizopita utakuta kwamba siku ile ya kupiga kura kunatokea tatizo la vifaa vimechelewa kufika pengine pale, pengine labda vituo vimechelewa kufunguliwa. Lakini sasa na wapiga kura wako watu wa aina tofauti, tabia tofauti. Je, vifaa vikichelewa kufika nini wanatakiwa kufanya? Manake hii isijekuwa vifaa vikichelewa kufika au kituo kikachelewa kufunguliwa ikachangia kuleta labda vurugu au ikachangia kutokea tafrani pale kwenye vituo vya kupigia kura. Kwa hiyo wananchi wanatakiwa waelezwe mapema masuala haya. Na vyama vya siasa naona vimelenga zaidi katika kampeni na kushambuliana na kuzungumzia ilani zao, lakini hawajazungumzia kumwambia mpiga kura, bwana, lakini sisi tunataka utupigie kura, lakini siku ya kupiga kura ukienda tunataka ufanye 1, 2, 3 ili kuhakikisha kura yako isiharibike, lakini na pia na sisi mtuweke katika hali nzuri kusudi sijekaambiwa chama fulani kilichochea vurugu.
Na vile vile swala ambalo lingine linasemekana ni kama ulivyosema hapo awali ni kuhusu kulinda kura. Awali ushirikiano wa UKAWA ambao unaundwa na vyama vya upinzani ulisema kwamba utakuwa umewekwa pale askari wao kwa ajili ya kulinda zile kura. Na vile vile tume ya uchaguzi nayo ikasema kwamba itakuwa na watu wao watakaokuwa wanalinda kura. Lakini sasa tunasikia hii kwamba wananchi wajiandae kulinda kura. Hii inakaa kama tungo tata, wailinde ile kura vipi? Labda pale tutakapopata wataalamu wetu katika line ya simu tunaweza tukawauliza maswali haya ili waweze kutueleza. Nafikiri sasa hivi moja kwa moja tunaona maelezo mengi sana yanaingia katika mtandao wa Facebook na vile vile Twitter. Labda tuangalie kwenye ukurasa wetu wa Facebook kuna kitu gani kimeandikwa na wasikilizaji wetu.
Hapa namuona huyu Padri Moshi wa Koleta Moshi, Tanzania. Anasema ana imani sana uchaguzi safari nchini Tanzania utaendeshwa vizuri sana, kwa haki, sawa, utakuwa na manufaa mazuri kwa taifa hili la Tanzania. Anaiombea Mungu Tanzania, Mungu aibariki Tanzania na pia aibariki Afrika.
Na mimi nakamata Facebook yake, huyu ujumbe wake Onesimo Msemi, yeye anasema anatokea Njombe kule Tanzania. Anasema uchaguzi wa safari hii nchini Tanzania ama kwa hakika ni mkali kweli kweli. Bila shaka serikali itakuwa imejiandaa vizuri sana kuhusu masuala ya usalama.
Huyu Sayenda, naona huyu wa Nyangokolo wa Bariadi, Tanzania. Huyu anawasihi wa Tanzania wenzake wapige kura kwa amani na utulivu. Lakini vile vile amegusia ndugu zetu, anasema wa Nigeria walifanya upigaji kura wa amani na wameweza kubadilisha rais bila matatizo yoyote. Basi Tanzania safari hii naona na sisi tuwe kama wao, anasema.
Safi kabisa. Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk. Leo mada yetu tunazungumzia kuhusu uchaguzi nchini Tanzania. Na katika line ya simu tunaye mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, Bwana Neville Mena. Tunamkaribisha sana katika Live Talk ya leo. Karibu Mena.
Asante sana. Mimi naitwa ni katibu, sio mwenyekiti.
Sawa sawa, nashukuru kwa kuturekebisha. Basi moja kwa moja leo tunaangazia, tumezungumzia mambo mengi sana hapa Sauti ya Amerika katika kukava tu uchaguzi wa Tanzania. Leo moja kwa moja tunaenda kuzungumzia kuhusu swala la elimu ya kutosha kwa wapiga kura. Wewe nafahamu huko katika nafasi nzuri sana kutueleza. Hebu tuambie, tunamwangalia mpiga kura wa kawaida kabisa nchini Tanzania kwa muda huu uliobaki, anaweza akawa anajua nini cha kufanya kweli?
Naweza nikasema kwa nafasi fulani ndio, na kwa upande mwingine niseme kwa sehemu wapo wanaofahamu cha kufanya, lakini kwa sehemu wapo ambao hawafahamu nini cha kufanya siku ya kupiga kura. Na hii utaliona kutokana na idadi kubwa ya wapiga kura wapya ambao wanaingia wakati huu baada ya marekebisho ama niseme maboresho waliofanywa katika daftari la kudumu la wapiga kura. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba asasi za kijamii na asasi za kiraia ambazo zina wajibu huo na vyombo vya habari vitakuwa vina kazi kubwa ya kuelimisha umma kwamba ni kitu gani wanapaswa kufanya pindi watakapofika katika vituo vya kupigia kura na hata watakapopewa zile karatasi za kupigia kura. Mfano halisi wa hili jambo ni tunapata sana katika vyombo vyetu vya habari hivi sasa, tunapata sana mahitaji ya watu wanaopiga simu na baadaye kutuma ujumbe mfupi wa simu za mkononi wakiomba kuelimishwa, wakiomba tuwe na kolamu au na safu katika vyombo vyetu vya habari kwa ajili ya kueleza ni jinsi gani kitu gani kinapaswa kufanyika pindi watakapokuwa wanakwenda kufika katika vituo vya kupigia kura. Kwa hiyo niseme tu kwamba naam, kuna baadhi ya watu wanafahamu kwa sababu wamewahi kushiriki katika swala hili, lakini kuna watu wengine hawafahamu kabisa ni kitu gani kinapaswa kufanyika. Kwa hiyo kazi ya kuelimisha kwa muda uliobaki bado inahitajika.
Mena, umezungumzia swala la wale ambao hawafahamu zoezi hili la kupiga kura. Labda tuzungumzie mpiga kura ambaye yeye ana umri wa miaka 18, ametimiza miaka 18 baada ya uchaguzi uliopita. Kwa hiyo hii itakuwa ni mara yake ya kwanza. Na nyinyi jukwaa la wahariri ni waandishi, mnamuelimisha vipi mpiga kura huyu ambaye ni mara yake ya kwanza kuingia katika zoezi hili?
Tayari baadhi ya vyombo vya habari, sio vyote, vimeanza kutoa elimu kwa njia mbalimbali. Wengine wameanzisha safu katika magazeti na wanatumia maandishi au niseme text za kawaida kueleza kwamba mtu anapofika katika kituo cha kupiga kura pengine anatakiwa afanye nini, lakini baadhi wametumia hadi michoro ya kuonyesha vielelezo vinavyoonyesha kwamba unapofika katika kituo cha kupiga kura kutakuwa kuna jambo moja, mbili, tatu, unapaswa kufanya hivi, kufanya hivi, kufanya vile. Lakini niseme tu kwamba hili jambo linapaswa kwenda nje ya hapo, kwa sababu ni watu wachache ambao wanaweza kupata magazeti, pengine kuona runinga na pengine vituo vya redio. Si rahisi sana kupata lugha ya picha ya kueleza utaratibu mzima wa kupiga kura. Lakini niseme tu kwamba viongozi wa vyama vya siasa wanaofanya mikutano ya hadhara, mikutano ya kampeni ambayo hivi sasa inaendelea katika sehemu mbalimbali za nchi, wanapaswa kuchukua jukumu hilo na kuhakikisha kwamba basi wanapokuwa katika mikutano ile hawaachi hiyo sehemu ya kuelekeza watu ni jinsi gani, ni kitu gani wanapaswa kufanya wanapofika katika vituo vya kupigia kura, na haki zao ni zipi kama wapiga kura, na wanapaswa watendewe nini na wale wasimamizi pamoja na mawakala wanaokuwa katika vituo vya kupigia kura. Kwa hiyo niseme kwamba jukumu hili, pamoja kwamba vyombo vya habari vinaanza kufanya kazi ile, japokuwa si vyote, lakini tumekuwa tukihimizana kwamba pengine ni wazi wakati mwafaka na sisi kama vyombo vya habari kuchukua jukumu hili na kulitekeleza kwa kiwango cha juu, ili kusiwepo basi kura zitakazopotea kwa wingi siku ya kupiga kura ambayo ni Oktoba 25 mwaka huu.
Tunaye katika laini ya simu vilevile Onesmo Ole Nguruma, ambaye ni mmoja wa ratibu katika shirikisho la jumuiya za haki za binadamu nchini Tanzania. Karibu Onesmo, na tunazungumzia kuhusu masuala ya elimu ya mpiga kura nchini Tanzania tukiwa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 25. Wewe uko katika shirikisho hili ambalo linashughulika na masuala ya kijamii, na sehemu ya kupiga kura ni sehemu ya shughuli za kijamii. Hebu tuambie, mnaridhishwa vipi vipi katika taasisi yako kuhusu elimu ambayo imetolewa hadi hivi sasa kuhusiana na swala la upigaji kura?
Asante ndugu mtangazaji. Labda kwa haraka haraka niseme sisi kama taasisi au jumuiya ya mashirika yanayotetea haki za binadamu, wanachama wetu mashirika mbalimbali yanajitahidi kwa nafasi zao, kwa uwezo wao kutoa hiyo elimu, ingawa changamoto ziko nyingi za kifedha na nini na muda na vitu kama hivyo, lakini niseme tu kwamba kwa nafasi yetu kama asasi za kiraia tumeshajitahidi kufanya hizo kazi kwa wanachama wa mtandao wetu huu. Lakini changamoto ni kwamba bado kwa mwaka huu inavyoonekana, elimu ya mpiga kura kwa kweli inakuwa kama vile inasuasua, kwa sababu kwanza tufahamu ambao wana majukumu hayo kabisa kikatiba ni tume ya uchaguzi kutoa hiyo elimu, lakini kwa kushirikisha pia asasi zingine za kiraia na pia sasa kwa kutumia fursa hizo, labda kutumia media na vitu kama, lakini bado tunaona kwamba wananchi labda niseme tu ndio wameamka wenyewe. Kuna mwamko ambao wanataka kujua mambo, wanahamasishana wenyewe kwenye mitandao na njia zingine zinazoweza, na wanapenda pia kwenye majukwaa yao wanajitahidi, lakini bado elimu ya mpiga kura kwa namna moja au nyingine. Na nadhani pia tatizo kubwa ni kwamba unapozungumza elimu ya mpiga kura, labda hiyo dhana pia nzima ya elimu ya mpiga kura inahusu nini? Tunafundisha wananchi nini na nini? Tunadhani bado hiyo pia inawezekana haijaeleweka. Watu wanafikiri tunapozungumza elimu ya mpiga kura baba ni kwenda kumuelekeza yale makaratasi ya pia sie aweke wapi. Nadhani hiyo kitu ambacho labda kina changamoto kubwa sana, kwamba bado elimu ya mpiga kura na elimu kwa ujumla ya uraia kwa Tanzania haijapewa kipaumbele sana na serikali. Taasisi zake zinahitaji, lakini ndio hivyo kwamba wakati mwingine hata sheria za nchi mifumo unakuta tunakumbana nazo zinatuzuia hata kufanya hizo kazi kwa ufasaha na kwa uhuru zaidi. Ukiangalia pia upande wa vyombo vya habari ambao pia ndo wana fursa ya kukutana na wananchi zaidi, na wenyewe pia wanategemea watu wapate taarifa hizi kupitia elimu kupitia taasisi mbalimbali, mfano wanategemea kupata hizi kwa mfano taarifa kutoka labda NEC au asasi za kiraia. Sasa kama hizo taasisi zenyewe zijakaa vizuri, basi wakati mwingine nao inakuwa vigumu. Kwa hiyo bado tunahitaji taasisi zote au wadau wote wa uchaguzi wafanye kazi hii kwa pamoja, kwa sababu Tanzania ni kubwa, nchi ni kubwa, na pia kielimu kama taifa bado tuko nyuma. Wananchi wengi wapo ndani kule, wakati mwingine hata gazeti wanazo walisikia. Kwa hiyo bado
asante Bwana Ole Nkuruma, nitarudi kwako tena, manake naona kwenye line tunaye Matina Kabisama, huyu ni mwenyekiti wa TASEO. Karibu Matina. Naona Matina ametupotea, lakini ulikuwa unazungumzia swala la upigaji.
Niko hewani mimi nakusikia.
Okay. Asante.
Niko nakusikia mtangazaji.
Haya, sasa nyinyi mnafuatilia masuala haya ya uchaguzi, Bi Matina. Hebu unaweza kutueleza, manake mara nyingi tukiangalia tunaona matangazo yanayohusu uchaguzi au hizi habari zinazohusu uchaguzi au hizi elimu zinazotolewa, unaona zinalenga zaidi maeneo ya mijini au wilaya ambazo haziko ndani sana. Maeneo ya vijijini ndani sana, Bi Matina, nyinyi mnafanya nini kujaribu kumuelimisha mpiga kura kuhusu haki yake, kuhusu kufahamu nini cha kufanya siku ya uchaguzi, anatakiwa asijakasahau kadi yake ya kupigia kura pengine?
Nashukuru ndugu mtangazaji. Ni kweli kwa kipindi tulichonacho sasa hivi sisi hatushughuliki sana na elimu ya mpiga kura. Kwa sasa hivi tunafuatilia, ni waangalizi wa mambo ya uchaguzi. Kwa lugha ya wenzetu tungesema ni observers. Kwa hiyo tunafanya observation katika mambo ya uchaguzi, na tumejitahidi kupeleka waangalizi karibu sehemu nyingi za nchi hii. Sasa katika kuangalia, tunajaribu kuona pia hawa wananchi wanaotegemewa wapige kura tarehe 25 mwezi huu wa Oktoba wanaelewa nini na hicho kitu wanachokwenda kukifanya. Ni kweli sehemu za mijini kuna mwamko, watu wanajua, lakini tofauti na miaka mingine, mwaka huu pia tumekuta sehemu nyingi za vijijini watu wameamka. Wanajua Tanzania sasa inatawaliwa na vyama vingi, na wanajua wagombea ni wa vyama vingi. Lakini tatizo tuliloliona ambalo inabidi elimu iendelee kupelekwa sana huko vijijini ni kwamba kuna baadhi ya watu wenye uelewa, hasa viongozi wa vyama vya siasa, wanapotosha hawa wananchi, wanachukua nafasi kwamba hawa wananchi wanauelewa mdogo kuhusu elimu ya uraia na elimu ya kupiga kura. Basi kutokana na huko kutoelewa kwao, wao ndo wanachukua nafasi ya kuwapotosha. Kuna maeneo mengine ambayo unakuta watu wanaweza kafika akakwambia uchaguzi umeahirishwa au usikipigie chama fulani hicho akipo, wakati kipo katika orodha ya vile vyama vinavyogombea, na katika eneo hilo hata wamesimamisha mgombea. Kwa hiyo huko vijijini kweli kama ninavyosema, kuna elimu bado, lakini mwamko ni tofauti na miaka mingine, watu wameamka.
Onesmo Olenguruma, labda na wewe pia uchangie katika hilo, elimu ya mpiga kura vijijini, unaweza kutoa tathmini gani?
Ya, ni kweli kama nilivyosema kwamba mwaka huu kinachosaidia ni kwamba taifa kama taifa watu wamehamasika, na labda ni kutokana na siasa zenyewe zilivyokaa. Siasa zimesaidia watu kuelewa kwamba kuna uchaguzi na tunahitaji kuchagua watu. Kama ingekuwa kwa mfano kama siasa zingekuwa zile siasa ambazo zimetulia hazina shamra shamra, nadhani bahali ndio ingekuwa mbaya zaidi, kwa sababu kimsingi kama alivyokuwa anazungumza mratibu wa mitandao hii ya kuangalia uchaguzi, ni kwamba katika eneo la kutoa elimu ya mpiga kura hakujawekwa nguvu kubwa sana. Hakuna nguvu sana. Nimeona waangalizi wamekuwa ni wengi wa kimataifa, karibu 6,000 humu ndani, kama alivyokuwa anazungumza mratibu wa taasisi kwamba na wenyewe wamejizatiti vizuri kuangalia uchaguzi. Lakini sasa hii engo ya eneo la elimu ya mpiga kura na uraia bado ndio kidogo, kama nilivyosema hapo awali, kuna changamoto kubwa sasa kwa upande wa taasisi za serikali ambao pia wana majukumu hayo kama NEC na nini, vyombo vya habari na pia na asasi za kiraia, kwamba tunahitaji kwa namna moja au nyingine, kabla tunapozungumza sasa hivi, nadhani mawiki kadhaa yangetakuwa tayari elimu imeshafika. Na pia kuwa mwake kama nilivyosema hapo awali, labda dhana nzima ya elimu ya mpiga kura ina mipaka wapi? Ni kuna tu kumwambia mtu kwamba unatakiwa mpigie tiki sehemu fulani au nini? Au ni dhana nzima ya kuwaelimisha wananchi umuhimu wa kupiga kura, umuhimu wa kushiriki vizuri kwenye uchaguzi na mambo kama hayo? Nadhani ndio na vitu ambavyo labda tunatakiwa sasa kwa muda uliobaki tuangalie kama kuna uwezekano, na uwezekano mkubwa huko zaidi kwenye vyombo vya habari, kwa sababu wao ndio kila siku wanazungumza na wananchi, wanawasiliana na wananchi mpaka dakika ya mwisho ya kupiga kura. Kwa hiyo wana uwezo kabisa, wakati mwingine hata wakuzifuata taasisi zinazohusika. Kama hawana resources, waombe waje watoe elimu kupitia kwenye vyombo vyao. Na najua ndio sio mtu anaweza kununua magazeti, lakini sasa hivi Tanzania kama Tanzania zipo redio za kijamii, ziko magazeti yanafika mengi, kuna FM ziko karibu kila mikoa. Kwa hiyo mimi nadhani kwa muda huu mchache tuliobaki, takriban wiki mbili, tunaweza tukawatumia sana watu wa miji, na nimesikia jukwaa la wariri wakisema tunawasii kwamba wajaribu kutoa fursa kubwa sana kwa hizo asasi za kiraia kama ambazo zipo tayari kutoa elimu, lakini pia kwa wananchi wenyewe. Wakati mwingine wananchi sasa hivi wanaelimishana, hata wanasiasa wenyewe wapewe muda wa kuelimisha wananchi katika eneo hili la elimu ya mpiga kura, kwa sababu mikanganyiko iko mingi sana. Nadhani ili Watanzania tuwatendee haki sasa wale ambao kidogo wenao wao ni ndani kule, basi wanahitaji kupata guidance ya kuelekezwa au kupata maelekezo ambayo ni madhubuti yatawaweza kuwapa wao nguvu ya kuweza kuamua kwa ipasavyo, bila kuamua kwa kupata mikumbo au kwa kusitasita.
Naam, basi naona Neville Meena, tasnia yako imeguswa hapo kidogo, lakini tutaiweka kidogo tu hapo tukiwa tunarejea katika sehemu yetu ya pili, kwa sababu sasa hivi inatupasa tukamilishe matangazo haya kwa njia ya redio na tuelekee katika swala, katika mwelekeo wa kwenye mtandao, ambao wasikilizaji ninawasi msitoke, mwende moja kwa moja katika www.voaswahili.com na tukutane kule. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Khadija Riami, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Oktoba 9 mwaka 2015, ambapo pia tunasikika katika mita band za masafa mafupi 19 na 22, na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya.
Na katika matangazo yetu hivi leo tunaangazia kuhusu Live Talk. Mada yetu ni uchaguzi nchini Tanzania, maandalizi na masuala muhimu yaliyojitokeza katika kampeni hivi sasa.
Vile vile katika habari za dunia, Umoja wa Mataifa yatangaza pendekezo la kuundwa kwa serikali mpya ya muungano huko nchini Libya.
Basi hivyo ni vidokezo tu vya mambo yetu siku ya leo katika Live Talk. Msikilizaji na kukaribisha, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa naye Hadija Riami.
Katika habari za dunia jioni ya leo, bunge la Ulaya limepitisha azimio ambalo linaishtumu serikali ya Angola jinsi inavyotendea wapinzani na kutaka kuachiliwa haraka kwa wafungwa wa kisiasa na watetezi wa haki za binadamu. Katika miezi ya karibuni, serikali ya Angola imeelezewa kuwakamata takriban wanaharakati 15, miongoni mwao ni Jose Marcos Mavungo ambaye amefungwa kwa kuandaa maandamano. Waendesha mashtaka nchini humo wanadai alikuwa anachochea ghasia, lakini hawakuweza kutoa ushahidi wowote katika kesi yake. Mwezi uliopita, Mavungo amehukumiwa kifungo cha miaka 6 jela. Bunge la Ulaya hivi karibuni lilizungumzia kile ambacho wanaharakati wanasema kushuka kwa hali ya kibinadamu nchini Angola. Maafisa wa Uingereza wamesema kwa muuguzi aliyekuwa ameambukizwa virusi vya Ebola mwishoni mwa mwaka jana amerudishwa hospitali baada ya kuonyesha dalili zisizo za kawaida za ugonjwa huo. Muuguzi Pauline Kafeki amesafirishwa kwa ndege kutoka Scotland hadi kwenye hospitali maalum mjini London hii leo baada ya kujihisi mgonjwa na kupatiwa matibabu mjini Glasgow. Hospitali ya Royal Free iliyoko London imesema muuguzi huyo atatengwa kulingana na kanuni za kitaifa za afya ambazo zimewekwa. Hospitali hiyo imesema uwezekano wake wa kuambukiza wengine uko chini sana, lakini wahudumu wa afya wa Scotland wanaofuatilia kwa karibu wote waliokuwa na mawasiliano naye. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Libya ametangaza kwa pendekezo la kuunda serikali mpya ya umoja wa kitaifa hilo katika taifa hilo lililogawanyika huenda ikawa ni hatua ya kusonga mbele kuelekea katika kumaliza miaka 4 ya vurugu na mizozo ya kisiasa. Bernardino Leon amesema wa Libya ni vyema ichukue fursa hii ya kihistoria kuiokoa Libya. Chini ya mpango huo, mwanachama wa bunge ambalo lina makao yake mjini Tripoli, Fayez Sarraj, ametajwa kuwa atashika wadhifa wa waziri mkuu. Atakuwa na manaibu watatu, mawaziri sita ambao wataunda baraza la uraisi. Pendekezo la serikali ya umoja wa kitaifa bado linakabiliwa na vikwazo kadhaa. Mabunge hasimu mjini Tripoli na lile lililopo mashariki mwa nchi lazima waidhinishe serikali hiyo ya umoja. Makundi ya wanamgambo nayo ya pande zote lazima nayo yakubali. Shirika la Afya Duniani WHO na idara ya Umoja wa Mataifa kuhudumia watoto UNICEF inaisihi serikali ya Ukraine haraka kutoa ruhusa kwa ajili ya kampeni ya chanjo ya polio ya nchi nzima ili kuokoa maisha. Mashirika hayo ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa kushindwa kwa serikali kuunga mkono kampeni kunawaweka maisha ya watoto takriban milioni 2 katika hatari. Wiki 6 baada ya kuzuka kwa polio na licha ya maombi kadhaa ya mashirika ya misaada, mamlaka nchini Ukraine bado haijatoa idhini kwa kampeni ya nchi nzima ya chanjo ya polio kufanyika. Afisa mawasiliano katika WHO Olivia Rosenbauer ameiambia VOA kwa kutokuwa na uamuzi wa kisiasa huenda kukawa na gharama kubwa kwa maisha na watoto wengi. Utawala wa Obama leo umetangaza mabadiliko ya programu ya Pentagon ya kuwapatia mafunzo majeshi ya waasi wenye msimamo wa kadri nchini Syria. Amesema hayo waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter, ambaye ameongeza kwamba Marekani inataka kulenga juhudi za kufanya kazi na Wakurdi na majeshi mengine nchini Syria. Carter hakutoa maelezo zaidi katika mkutano na waandishi wa habari mjini London akiwa pamoja na mwenzake wa Uingereza Michael Fallon, lakini gazeti la New York Times limeripoti kwamba Marekani itaifuta rasmi programu yake ya dola milioni 500 ya kupatia mafunzo na vifaa waasi wa Syria ambao wanapigana na wanamgambo wa Islamic State nchini humo. Kata amesema hakupendezwa na juhudi za awali za program hii na kuongeza kwa wamebuni mwelekeo tofauti hivi sasa. Tehran imesema leo kwa kamanda wa ngazi ya juu wa kikosi maalum cha ulinzi cha Iran ameuawa nchini Syria wakati ndege za kivita za Ufaransa zikifanya mashambulizi mapya ya anga nchini humo, huku mzozo ukiendelea kuchukua mrengo wa kimataifa. Taarifa iliyotolewa leo na kitengo maalum cha ulinzi cha Iran imesema jenerali Hossein Hamedani aliuawa na wapiganaji wa Islamic State mapema wiki hii wakati akivishauri vikosi vya Syria kwenye eneo lililoko katika mkoa wa kaskazini wa Aleppo. Washia wa Iran ni washirika wa karibu wa Rais Bashar al-Assad wa Syria, ambaye kwa kipindi cha miaka minne sasa anakumbwa na mapigano dhidi ya makundi ya waasi wa Kisuni ambao wanataka kumpindua. Wanajeshi wa Israel wamefyatua risasi kwenye mpaka wa kuingilia ukanda wa Gaza leo Ijumaa na kuua Wapalestina wanne na kujeruhi wengine zaidi ya dazeni, huku mivutano kati ya pande hizo mbili ikizidi kuongezeka. Jeshi la Israel limesema takriban Wapalestina 200 huko Gaza walisogea mpakani wakati wa maandamano na kurusha mawe na kuchoma matairi kuelekea kwenye kituo cha jeshi upande mwingine wa mpaka. Taarifa zimesema jeshi limefyatua risasi kwa vinara wa maandamano kuwazuia wasisonge mbele. Maandamano yameitishwa kwa kushirikiana na Wapalestina mjini Jerusalem na ukingo wa magharibi kufuatia matukio kadhaa ya kuchomwa visu kwa raia wa Israel kulikofanywa na Wapalestina. Tuzo ya Nobel ya mwaka 2015 imetolewa pia kwa muungano wa kundi la majadiliano ya kitaifa nchini Tunisia kutokana na mchango wake katika kujenga demokrasia kwa wote nchini humo kufuatia mapinduzi ya Jasmine ya mwaka 2011. Kamati ya tuzo ya Nobel huko Oslo, Norway imetangaza Ijumaa kuhusu tuzo hiyo na kusema kwamba itatolewa kwa taasisi nne kwa pamoja na sio kwa makundi binafsi kutokana na kazi yao ya kuweka utaratibu wa amani wa kisiasa baada harakati za kidemokrasia kufuatia mapinduzi ya Kiarabu maarufu kama Arab Spring. Kamati ya Nobel imeutaja muungano huo kwa umeleta uthabiti nchini Tunisia wakati ambapo taifa hilo lilikuwa limefikia katika hali ya kutumbukia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe.
Naam msikilizaji, basi ni Live Talk, ni siku ya Ijumaa, Ijumaa nyingine tena. Kama unavyofahamu, siku ya leo tunakuwa na kipindi chetu cha Live Talk, ni mjadala ambao tunaangazia mambo mbalimbali mbali. Na sasa moja kwa moja tuingie katika ukurasa mwingine wa kipindi hiki ambapo leo mada yetu ni uchaguzi mkuu nchini Tanzania Oktoba 25. Jina langu kwa mara nyingine ni Mary Mgawe, niko na mwenzangu hapa
Khadija Riami
kuendeshea mjadala wa leo, zikiwa zimebaki siku chache tu kuelekea katika zoezi hilo. Tunaangazia masuala mbalimbali tukiwa pamoja na mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania Neville Maena, ambaye bado tunamtafuta katika line ya simu, na vile vile Martina Kabisana kutoka asasi za kiraia ambao wanaangazia uchaguzi mkuu mwaka huu nchini Tanzania. Vile vile Onesmo Ole Nguruma, mmoja wa ratibu katika shirikisho la jumuiya za haki za binadamu nchini Tanzania, na wote hawa tunawatafuta katika line ya simu. Lakini tukiwa tunaendelea tu hapa katika studio zetu Washington DC, tutaanza kwa kujadili mambo mbalimbali. Kama mnavyofahamu, Sauti ya Amerika tumekuwa tukifuatilia kwa karibu sana kuhusu uchaguzi huu wa nchini Tanzania. Hadija anafahamu kwamba tumekava mambo mengi sana. Lakini kuna mambo mengi nchini Tanzania ambayo yanazungumziwa hivi sasa katika uchaguzi huu ambayo yanaonekana pia ni kipaumbele na yanatakiwa yajadiliwe ama yafanywe ufumbuzi kabla ya kuelekea katika uchaguzi wa tarehe 25 mwezi Oktoba.
Ya, na siku zilizobaki Mary ni siku chache, huwezi hata kusema labda zimebaki wiki tatu au ngapi, lakini ni siku chache. Na kwa kipindi hichi kilichobaki tunajaribu kuzungumzia elimu ya wapiga kura, manake uchaguzi wa mwaka huu uko tofauti na chaguzi nyingine za vyama vingi zilizopita, kwa sababu uchaguzi wa mwaka huu kwanza kuna swala la watu wamejiandikisha kwa kutumia BVR, wana kadi za kupigia kura, wanatakiwa waende na kadi hizo za kupigia kura. Lakini sasa je, wakifika kule kwenye vituo vya kura, ni kitu gani ambacho kitafanyika? Lakini licha ya hayo, kuna upinzani mkali, manake ni tofauti na chaguzi zilizopita. Upinzani wa safari hii unaona kwamba kuna vyama viwili vikuu hivi, UKAWA ambayo Chadema iko kwenye UKAWA, na huku kuna chama tawala cha CCM. Upinzani huu unajaribu kuwatia watu wengine wanakuwa na wasiwasi. Je, uchaguzi utakuwa wa amani? Je, pale wanapozungumzia swala la kwamba wakifika kule wapiga kura, wafuasi wa vyama walinde kura, unazilinda vipi kura? Wewe umeenda kupiga kura. Sasa vitu hivi vinahitaji kuzungumzwa sasa hivi na wananchi ambao wapiga kura wanaostahili kufika kwenye vituo vya kupiga kura, kuelezewa kwamba ukifika kwenye kituo cha kupiga kura wajibu wako utakuwa huu. Kwa hiyo ni mambo mengi ambayo yanahitaji sasa hivi kuzungumziwa kabla siku hiyo ya uchaguzi.
Ni kweli kabisa, na kama ulivyosema, nitakubaliana na wewe Hadija kwamba safari hii kwa kweli uchaguzi kampeni zake ni kali kweli kweli. Na juzi hapa, kama utakumbuka, tuliwahi kufanya mahojiano na baadhi ya watu nchini Tanzania. Huyu ni mwananchi tu wa kawaida, mpiga kura tu wa kawaida. Wengine wakawa wanaelezea, wanasema kwamba tumeambiwa kutakuwa na hizi BVRs, lakini hatuna uhakika kwamba zinatumika vipi. Vile vile tumeambiwa tuende na kalamu zetu. Sasa hizi kalamu hatujui tukifika pale ndio tutazifanyia nini. Kwa hiyo utapata kuelewa kwamba kwa kweli wengi wanasema tusubiri hii tarehe 25, na haijulikani kama kweli hili swala la kutoa elimu jinsi wapiga kura watakavyokwenda kufanya siku hiyo limeshakuwa tayari na kweli wana uhakika. Na swali lingine ni je, kule vijijini wamefika kweli?
Ndio hapo sasa. Manake huku vijijini, manake watu utakuta mambo mengi yanayozungumziwa yanazungumziwa katika maeneo ya mijini, lakini husikii watu wakasema kule vijijini kuna taratibu hizi zimewekwa. Alafu kama katika chaguzi zilizopita utakuta kwamba siku ile ya kupiga kura kunatokea tatizo la vifaa vimechelewa kufika pengine pale, pengine labda vituo vimechelewa kufunguliwa. Lakini sasa na wapiga kura wako watu wa aina tofauti, tabia tofauti. Je, vifaa vikichelewa kufika nini wanatakiwa kufanya? Manake hii isijekuwa vifaa vikichelewa kufika au kituo kikachelewa kufunguliwa ikachangia kuleta labda vurugu au ikachangia kutokea tafrani pale kwenye vituo vya kupigia kura. Kwa hiyo wananchi wanatakiwa waelezwe mapema masuala haya. Na vyama vya siasa naona vimelenga zaidi katika kampeni na kushambuliana na kuzungumzia ilani zao, lakini hawajazungumzia kumwambia mpiga kura, bwana, lakini sisi tunataka utupigie kura, lakini siku ya kupiga kura ukienda tunataka ufanye 1, 2, 3 ili kuhakikisha kura yako isiharibike, lakini na pia na sisi mtuweke katika hali nzuri kusudi sijekaambiwa chama fulani kilichochea vurugu.
Na vile vile swala ambalo lingine linasemekana ni kama ulivyosema hapo awali ni kuhusu kulinda kura. Awali ushirikiano wa UKAWA ambao unaundwa na vyama vya upinzani ulisema kwamba utakuwa umewekwa pale askari wao kwa ajili ya kulinda zile kura. Na vile vile tume ya uchaguzi nayo ikasema kwamba itakuwa na watu wao watakaokuwa wanalinda kura. Lakini sasa tunasikia hii kwamba wananchi wajiandae kulinda kura. Hii inakaa kama tungo tata, wailinde ile kura vipi? Labda pale tutakapopata wataalamu wetu katika line ya simu tunaweza tukawauliza maswali haya ili waweze kutueleza. Nafikiri sasa hivi moja kwa moja tunaona maelezo mengi sana yanaingia katika mtandao wa Facebook na vile vile Twitter. Labda tuangalie kwenye ukurasa wetu wa Facebook kuna kitu gani kimeandikwa na wasikilizaji wetu.
Hapa namuona huyu Padri Moshi wa Koleta Moshi, Tanzania. Anasema ana imani sana uchaguzi safari nchini Tanzania utaendeshwa vizuri sana, kwa haki, sawa, utakuwa na manufaa mazuri kwa taifa hili la Tanzania. Anaiombea Mungu Tanzania, Mungu aibariki Tanzania na pia aibariki Afrika.
Na mimi nakamata Facebook yake, huyu ujumbe wake Onesimo Msemi, yeye anasema anatokea Njombe kule Tanzania. Anasema uchaguzi wa safari hii nchini Tanzania ama kwa hakika ni mkali kweli kweli. Bila shaka serikali itakuwa imejiandaa vizuri sana kuhusu masuala ya usalama.
Huyu Sayenda, naona huyu wa Nyangokolo wa Bariadi, Tanzania. Huyu anawasihi wa Tanzania wenzake wapige kura kwa amani na utulivu, lakini vile vile amegusia ndugu zetu, anasema wa Nigeria walifanya upigaji kura wa amani na wameweza kubadilisha rais bila matatizo yoyote. Basi Tanzania safari hii naona na sisi tuwe kama wao, anasema.
Safi kabisa. Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk. Leo mada yetu tunazungumzia kuhusu uchaguzi nchini Tanzania. Na katika line ya simu tunaye mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, Bwana Neville Mena. Tunamkaribisha sana katika Live Talk ya leo. Karibu Mena.
Asante sana. Mimi naitwa ni katibu, sio mwenyekiti.
Sawa sawa, nashukuru kwa kuturekebisha. Basi moja kwa moja leo tunaangazia, tumezungumzia mambo mengi sana hapa Sauti ya Amerika katika kukava tu uchaguzi wa Tanzania. Leo moja kwa moja tunaenda kuzungumzia kuhusu swala la elimu ya kutosha kwa wapiga kura. Wewe nafahamu uko katika nafasi nzuri sana kutueleza. Hebu tuambie, tunamwangalia mpiga kura wa kawaida kabisa nchini Tanzania, kwa muda huu uliobaki anaweza akawa anajua nini cha kufanya kweli?
Naweza nikasema kwa nafasi fulani ndio, na kwa upande mwingine niseme kwa sehemu wapo wanaofahamu cha kufanya, lakini kwa sehemu wapo ambao hawafahamu nini cha kufanya siku ya kupiga kura. Na hii utaliona kutokana na idadi kubwa ya wapiga kura wapya ambao wanaingia wakati huu baada ya marekebisho ama niseme maboresho yaliyofanywa katika daftari la kudumu la wapiga kura. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba asasi za kijamii na asasi za kiraia ambazo zina wajibu huo na vyombo vya habari vitakuwa vina kazi kubwa ya kuelimisha umma kwamba ni kitu gani wanapaswa kufanya pindi watakapofika katika vituo vya kupigia kura na hata watakapopewa zile karatasi za kupigia kura. Mfano halisi wa hili jambo ni tunapata sana katika vyombo vyetu vya habari hivi sasa, tunapata sana mahitaji ya watu wanaopiga simu na baadaye kutuma ujumbe mfupi wa simu za mkononi wakiomba kuelimishwa, wakiomba tuwe na kolamu au na safu katika vyombo vyetu vya habari kwa ajili ya kueleza ni jinsi gani kitu gani kinapaswa kufanyika pindi watakapokuwa wanakwenda kufika katika vituo vya kupigia kura. Kwa hiyo niseme tu kwamba naam, kuna baadhi ya watu wanafahamu kwa sababu wamewahi kushiriki katika swala hilo, lakini kuna watu wengine hawafahamu kabisa ni kitu gani kinapaswa kufanyika. Kwa hiyo kazi ya kuelimisha kwa muda uliobaki bado inahitajika.
Mena, umezungumzia swala la wale ambao hawafahamu zoezi hili la kupiga kura. Labda tuzungumzie mpiga kura ambaye yeye ana umri wa miaka 18, ametimiza miaka 18 baada ya uchaguzi uliopita. Kwa hiyo hii itakuwa ni mara yake ya kwanza. Na nyinyi jukwaa la wahariri ni waandishi, mnamuelimisha vipi mpiga kura huyu ambaye ni mara yake ya kwanza kuingia katika zoezi hili?
Tayari baadhi ya vyombo vya habari, sio vyote, vimeanza kutoa elimu kwa njia mbalimbali. Wengine wameanzisha safu katika magazeti na wanatumia maandishi au niseme text za kawaida kueleza kwamba mtu anapofika katika kituo cha kupiga kura pengine anatakiwa afanye nini, lakini baadhi wametumia hadi michoro ya kuonyesha vielelezo vinavyoonyesha kwamba unapofika katika kituo cha kupiga kura kutakuwa kuna jambo moja, mbili, tatu, unapaswa kufanya hivi, ufanye vile. Lakini niseme tu kwamba hili jambo linapaswa kwenda nje ya hapo, kwa sababu ni watu wachache ambao wanaweza kupata magazeti, pengine kuona runinga na pengine vituo vya redio. Si rahisi sana kupata lugha ya picha ya kueleza utaratibu mzima wa kupiga kura. Lakini niseme tu kwamba viongozi wa vyama vya siasa wanaofanya mikutano ya hadhara, mikutano ya kampeni ambayo hivi sasa inaendelea katika sehemu mbalimbali za nchi, wanapaswa kuchukua jukumu hilo na kuhakikisha kwamba basi wanapokuwa katika mikutano ile hawaachi hiyo sehemu ya kuelekeza watu ni jinsi gani, ni kitu gani wanapaswa kufanya wanapofika katika vituo vya kupigia kura, na haki zao ni zipi kama wapiga kura, na wanapaswa watendewe nini na wale wasimamizi pamoja na mawakala wanaokuwa katika vituo vya kupigia kura. Kwa hiyo niseme kwamba jukumu hili, pamoja na kwamba vyombo vya habari vinaanza kufanya kazi ile, japokuwa si vyote, lakini tumekuwa tukihimizana kwamba pengine ni wakati mwafaka na sisi kama vyombo vya habari kuchukua jukumu hili na kulitekeleza kwa kiwango cha juu, ili kusiwepo basi kura zitakazopotea kwa wingi siku ya kupiga kura ambayo ni Oktoba 25 mwaka huu.
Tunaye katika line ya simu vilevile Onesmo Ole Nguruma, ambaye ni mmoja wa ratibu katika shirikisho la jumuiya za haki za binadamu nchini Tanzania. Karibu Onesmo, na tunazungumzia kuhusu masuala ya elimu ya mpiga kura nchini Tanzania tukiwa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 25. Wewe uko katika shirikisho hili ambalo linashughulika na masuala ya kijamii, na sehemu ya kupiga kura ni sehemu ya shughuli za kijamii. Hebu tuambie, mnaridhishwa vipi vipi katika taasisi yako kuhusu elimu ambayo imetolewa hadi hivi sasa kuhusiana na swala la upigaji kura?
Asante ndugu mtangazaji. Labda kwa haraka haraka niseme sisi kama taasisi au jumuiya ya mashirika yanayotetea haki za binadamu, wanachama wetu mashirika mbalimbali yanajitahidi kwa nafasi zao, kwa uwezo wao kutoa hiyo elimu, ingawa changamoto ziko nyingi za kifedha na nini na muda na vitu kama hivyo. Lakini niseme tu kwamba kwa nafasi yetu kama asasi za kiraia tumeshajitahidi kufanya hizo kazi kwa wanachama wa mtandao wetu huu. Lakini changamoto ni kwamba bado kwa mwaka huu inavyoonekana, elimu ya mpiga kura kwa kweli inakuwa kama vile inasuasua, kwa sababu kwanza tufahamu ambao wana majukumu hayo kabisa kikatiba ni tume ya uchaguzi kutoa hiyo elimu, lakini kwa kushirikisha pia asasi zingine za kiraia na pia sasa kwa kutumia fursa hizo, labda kutumia media na vitu kama, lakini bado tunaona kwamba wananchi labda niseme tu ndio wameamka wenyewe. Kuna mwamko ambao wanataka kujua mambo, wanahamasishana wenyewe kwenye mitandao na njia zingine zinazoweza, na wanapenda pia kwenye majukwaa yao wanajitahidi, lakini bado elimu ya mpiga kura kwa namna moja au nyingine. Na nadhani pia tatizo ni kubwa ni kwamba unapozungumza elimu ya mpiga kura, labda hiyo dhana pia nzima ya elimu ya mpiga kura inahusu nini? Tunafundisha wananchi nini na nini? Tunadhani bado hiyo pia nayo inawezekana haijaeleweka. Watu wanafikiri tunapozungumza elimu ya mpiga kura labda ni kwenda kumuelekeza yale makaratasi yapige aweke watu. Nadhani hiyo kitu ambacho labda kina changamoto kubwa sana, kwamba bado elimu ya mpiga kura na elimu kwa ujumla ya uraia wa Tanzania haijapewa kipaumbele sana na serikali. Taasisi zake zinahitaji, lakini ndio hivyo kwamba wakati mwingine hata sheria za nchi mifumo unakuta tunakumbana nazo zinatuzuia hata kufanya hizo kazi kwa ufasaha na kwa uhuru zaidi. Ukiangalia pia upande wa vyombo vya habari ambao pia ndio wana fursa ya kukutana na wananchi zaidi, na wenyewe pia wanategemea watu wapate taarifa hizi kupitia elimu kupitia taasisi mbalimbali, mfano wanategemea kupata hizi kwa mfano hizi taarifa kutoka labda NEKI au asasi za kiraia. Kama hizo taasisi zenyewe zijakaa vizuri, basi wakati mwingine nao inakuwa vigumu. Kwa hiyo bado tunahitaji taasisi zote au wadau wote wa uchaguzi wafanye kazi hii kwa pamoja, kwa sababu Tanzania ni kubwa, nchi ni kubwa, na pia kielimu kama taifa bado tuko nyuma. Wananchi wengi wako ndani kule, wakati mwingine hata gazeti wanazo walisikia. Kwa hiyo bado
asante Bwana Ole Nkuruma, nitarudi kwako tena, manake naona kwenye line tunaye Matina Kabisama, huyu ni mwenyekiti wa TASEO. Karibu Matina. Naona Matina ametupotea, lakini ulikuwa unazungumzia swala la upigaji.
Niko hewani mimi nakusikia.
Okay. Asante.
Niko nakusikia mtangazaji.
Haya, sasa nyinyi mnafuatilia masuala haya ya uchaguzi, Bi Matina. Hebu unaweza kutueleza, manake mara nyingi tukiangalia tunaona matangazo yanayohusu uchaguzi au hizi habari zinazohusu uchaguzi au hizi elimu zinazotolewa, unaona zinalenga zaidi maeneo ya mijini au wilaya ambazo haziko ndani sana. Maeneo ya vijijini ndani sana, Bi Matina, nyinyi mnafanya nini kujaribu kumuelimisha mpiga kura kuhusu haki yake, kuhusu kufahamu nini cha kufanya siku ya uchaguzi, anatakiwa asijakasahau kadi yake ya kupigia kura pengine?
Nashukuru ndugu mtangazaji. Ni kweli kwa kipindi tulichonacho sasa hivi sisi hatushughuliki sana na elimu ya mpiga kura. Kwa sasa hivi tunafuatilia, ni waangalizi wa mambo ya uchaguzi. Kwa lugha ya wenzetu tungesema ni observers. Kwa hiyo tunafanya observation katika mambo ya uchaguzi, na tumejitahidi kupeleka waangalizi karibu sehemu nyingi za nchi hii. Sasa katika kuangalia, tunajaribu kuona pia hawa wananchi wanaotegemewa wapige kura tarehe 25 mwezi huu wa Oktoba wanaelewa nini na hicho kitu wanachokwenda kukifanya. Ni kweli sehemu za mijini kuna mwamko, watu wanajua, lakini tofauti na miaka mingine, mwaka huu pia tumekuta sehemu nyingi za vijijini watu wameamka. Wanajua Tanzania sasa inatawaliwa na vyama vingi, na wanajua wagombea ni wa vyama vingi. Lakini tatizo tuliloliona ambalo itabidi elimu iendelee kupelekwa sana huko vijijini ni kwamba kuna baadhi ya watu wenye uelewa, hasa viongozi wa vyama vya siasa,
wanapotosha hawa wananchi, wanachukua nafasi kwamba hawa wananchi wanauelewa mdogo kuhusu elimu ya uraia na elimu ya kupiga kura, basi kutokana na huko kutoelewa kwao, wao ndo wanachukua nafasi ya kuwapotosha. Kuna maeneo mengine ambayo unakuta watu wanaweza kafika akakwambia uchaguzi umeahirishwa au usikipigie chama fulani hicho akipo, wakati kipo katika orodha ya vile vyama vinavyogombea na katika eneo hilo hata wamesimamisha mgombea. Kwa hiyo huko vijijini kweli kama ninavyosema kuna elimu bado, lakini mwamko ni tofauti na miaka mingine, watu wameamka.
Onesmo Olenguruma, labda na wewe pia uchangie katika hilo, elimu ya mpiga kura vijijini, unaweza kutoa tathmini gani?
Ya, ni kweli kama nilivyosema kwamba mwaka huu kinachosaidia ni kwamba taifa kama taifa watu wamehamasika, na labda ni kutokana na siasa zenyewe zilipokaa. Siasa zimesaidia watu kuelewa kwamba kuna uchaguzi na tunahitaji kuchagua watu. Kama ingekuwa kwa mfano kama siasa zingekuwa ni zile siasa ambazo zimetulia, hazina shamra shamra, na nani bahali ndio ingekuwa mbaya zaidi, kwa sababu kimsingi kama alivyokuwa anazungumza mratibu wa mitandao hii ya kuangalia uchaguzi, ni kwamba katika eneo la kutoa elimu ya mpiga kura hakujawekwa nguvu kubwa sana. Hakuna nguvu sana. Nimeona waangalizi wamekuwa ni wengi wa kimataifa, karibu 6,000 humu ndani, kama alivyokuwa anazungumza mratibu wa taasisi kwamba na wenyewe wamejizatiti vizuri kuangalia uchaguzi. Lakini sasa hii engo ya eneo la elimu ya mpiga kura na uraia bado ndio kidogo, kama nilivyosema hapo awali, kuna changamoto kubwa sasa kwa upande wa taasisi za serikali ambao pia wana majukumu hayo kama NEC na nini, vyombo vya habari na pia na asasi za kiraia, kwamba tunahitaji kwa namna moja au nyingine, kabla tunapozungumza sasa hivi, nadhani mawiki kadhaa yangetakuwa tayari elimu imeshafika. Na pia kwa mwake kama nilivyosema hapo awali, labda dhana nzima ya elimu ya mpiga kura ina mipaka wapi? Ni kuna tu kumwambia mtu kwamba unatakiwa mpigie tiki sehemu fulani au nini? Au ni dhana nzima ya kuwaelimisha wananchi umuhimu wa kupiga kura, umuhimu wa kushiriki vizuri kwenye uchaguzi na mambo kama hayo? Nadhani ndio na vitu ambavyo labda tunatakiwa sasa kwa muda uliobaki tuangalie kama kuna uwezekano, na uwezekano mkubwa huko zaidi kwenye vyombo vya habari, kwa sababu wao ndio kila siku wanazungumza na wananchi, wanawasiliana na wananchi mpaka dakika ya mwisho ya kupiga kura. Kwa hiyo wana uwezo kabisa, wakati mwingine hata wa kuzifuata taasisi zinazohusika. Kama hawana resources, waombe waje watoe elimu kupitia kwenye vyombo vyao. Na najua ndio sumu wote wanaweza kununua magazeti, lakini sasa hivi Tanzania kama Tanzania zipo redio za kijamii, zipo magazeti yanafika mengi, kuna FM ziko karibu kila mikoa. Kwa hiyo mimi nadhani kwa muda huu mchache tuliobaki, takriban wiki mbili, tunaweza tukawatumia sana watu wa miji, na nimesikia jukwaa la wahariri wakiwa tunawasihi kwamba wajaribu kutoa fursa kubwa sana kwa hizo asasi za kiraia kama ambazo zipo tayari kutoa elimu, lakini pia kwa wananchi wenyewe. Wakati mwingine wananchi sasa hivi wanaelimishana, hata wanasiasa wenyewe wapewe muda wa kuelimisha wananchi katika eneo hili la elimu ya mpiga kura, kwa sababu mikanganyiko iko mingi sana. Nadhani ili Watanzania tuwatendee haki sasa wale ambao kidogo wale wao ndani kule, basi wanahitaji kupata guidance ya kuelekezwa au kupata maelekezo ambayo ni madhubuti yatawaweza kuwapa wao nguvu ya kuweza kuamua kwa ipasavyo, bila kuamua kwa kupata mikumbo au kwa kusitasita.
Naam, basi naona Neville Meena, tasnia yako imeguswa hapo kidogo, lakini tutaiweka kidogo tu hapo tukiwa tunarejea katika sehemu yetu ya pili, kwa sababu sasa hivi inatupasa tukamilishe matangazo haya kwa njia ya redio na tuelekee katika swala, katika mwelekeo wa kwenye mtandao, ambao wasikilizaji ninawasi msitoke, mwende moja kwa moja katika www.voaswahili.com na tukutane kule. Thank you.